συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου, τον βουλευτή Ηρακλείου του Κίναλ και υπεύθυνο για αμυντικά θέματα, και το λέω αυτό γιατί έχει σημασία. Καλή σας μέρα, κύριε Κεγκέρογλου.
Καλημέρα και εσάς και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν.
Και το ξεκινώ ακριβώς από την δική σας την παρέμβαση που μιλήσατε για ανάγκη, για την ανάγκη μιας κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, κύριε Κεγκέρογλου.
Ναι, κύριε Παπαδάκη, και πριν την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, όταν συζητούσαμε στη Βουλή την συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, είχα εκφράσει την άποψη εκ μέρους κινήματος αλλαγής ότι η Ελλάδα, όσο δεν προχωράει η κοινή άμυνα και ασφάλεια, έχει ανάγκη από διμερείς συμφωνίες και βέβαια από ενίσχυση της αποτριπτικής δυνατότητας των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό είναι μια βασική ανάγκη, επομένως, για την Ελλάδα, που δέχεται την επιθετικότητα της Τουρκίας, που είναι το ανατολικότερο σύνορο της Ευρώπης, και έτσι θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση, με συνεννόηση με τα κόμματα που θα διαμορφώσει για να διαμορφώσει ένα ισχυρό εθνικό μέτωπο, να προχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτοντας τα αρμόδια όργανα το ζήτημα ξανά της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας. Και λέω ξανά, γιατί υπήρξε πριν 15 χρόνια περίπου πρόοδος, υπήρξε συζήτηση που ξεκίνησε πριν 2 δεκαετίες, αλλά έμεινε στη μέση. Και όταν τώρα, με αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον πόλεμο που διεξάγεται, η Γερμανία αλλά και άλλες χώρες ανακοινώνουν αύξηση των προϋπολογισμών για τα αμυντικά. Τα αμυντικά είναι σχήμα λόγου, βέβαια, έτσι, διότι στους σύγχρονους πολέμους άμυνα επίθεση. Έχουμε λοιπόν με βάση αυτή τη νέα πραγματικότητα την ανάγκη όλες αυτές οι πρωτοβουλίες των κρατών, οι αποφάσεις για αύξηση των προϋπολογισμών, να ενταχθούν μέσα σε μια ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική. Αλίμονο δηλαδή, αν η αύξηση αυτή των προϋπολογισμών και η ισχυροποίηση των στρατών του κάθε κράτους δεν συνδυαστεί με κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Είναι μεγάλο λάθος, και γι' αυτό δεν είναι καθόλου θετικό το να γίνεται αύξηση των προϋπολογισμών ισχυρών κρατών χωρίς την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Θεωρώ δηλαδή ως προσωρινή, έτσι, μάλλον να το πω διαφορετικά, προσωρινά μπορεί να δίνει ανακούφιση σε αυτούς που θέλουν μια ισχυρή Ευρώπη, αλλά δεν διασφαλίζεται η ισχυρή Ευρώπη μόνο από τις ισχυρές ενόπλες δυνάμεις ορισμένων χωρών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καθαρό, νομίζω ότι αυτή η στρατηγική θα πρέπει ως εθνική στρατηγική πλέον να αποτελέσει και την γραμμή πλαίσου της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων, αλλά να γίνει ξανά προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μέχρι πριν από λίγο καιρό, και επειδή συζητάω συχνά με τον συνάδελφό μου τον Κωστή Τζερμιά από τις Βρυξέλλες και μας δίνει θέματα, μας μιλούσε για μια Ευρώπη η οποία μπορεί και να βρισκόταν σε ένα λίθαργο, αλλά νομίζω ότι ένα τέτοιο τεράστιο ζήτημα που δημιουργείται στην πόρτα μας προφανώς και θα πρέπει να μας αφυπνίσει όλους, και το λέω αυτό σε συνδυασμό και με αυτό που λέτε εσείς, ότι η Ελλάδα απειλείται από την τουρκική επιθετικότητα. Αυτό αναφέρεται μέσα στην επίκαιρη ερώτησή σας.
Και με τα ίδια χαρακτηριστικά.
Ακριβώς.
Που η Ρωσία επιτίθεται στην Ουκρανία. Πάνω στον ίδιο καμβά. Με παρόμοια επιχειρήματα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνδυάσουμε, λαμβάνοντας υπόψη ότι ακριβώς δημιουργείται ένα, ας το πω, τελεσμένο, εφόσον προχωρήσουν δυστυχώς τα πράγματα όπως προχωρούν, το οποίο θα αποτελέσει και εφαλτήριο το επόμενο διάστημα για την Τουρκία. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα.
Ναι, γιατί ανοίγουν ορέξεις και τώρα βλέπουμε, πέρα από την συνάντηση που θα γίνει με τον κύριο Ερντογάν και με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, βλέπουμε ότι σήμερα ετοιμάζονται για να βρεθούν δύο πλευρές στην Ατάλεια και εκεί βάζει και ο Τσαβούσογλου το ποδαράκι του για να γίνει τριμερής.
Ναι.
Ότι παίζουμε ρόλο δηλαδή οι Τούρκοι. Αυτό θέλουν να δείξουν προς τα έξω, ότι εδώ είμαστε και παίζουμε το ρόλο μας.
Ναι, τον διαμεσολαβητικό ρόλο τον έχει ανάγκη η Τουρκία, γιατί βρέθηκε σε απομόνωση το προηγούμενο διάστημα και θέλει να ανακτήσει έδαφος. Στο θέμα των διμερών όμως, επειδή αναφερθήκατε στην συνάντηση της 13ης Μαρτίου,
ναι, ναι.
Εμείς πάντα ήμασταν υπέρ των διάβλων επικοινωνίας, πρέπει να είναι ανοιχτή, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αποδεχτούμε στη συζήτηση αυτή να τεθούν οι λαγοί των θεμάτων που θέτει η Τουρκία, των ζητημάτων που θέτει η Τουρκία με την θεωρία της γαλάζιας πατρίδας. Χρειάζεται δηλαδή μεγάλη προσοχή, αλλά και βούληση. Δεν είναι μόνο θέμα προσοχής, είναι και βούλησης, να μην υπάρξει καμία συζήτηση η οποία να αφορά τις φαντασιώσεις της Τουρκίας.
Mm-hmm.
Τις φαντασιώσεις που προσπαθεί να τις κάνει σενάριο και το σενάριο να το κάνει πράξη. Άρα λοιπόν προσπαθεί να βρει και βήμα για να εκφράσει αυτές τις θέσεις. Και αν το βήμα είναι και κοινό, τόσο καλύτερο για αυτούς.
Mm-hmm.
Γι' αυτό λέμε ότι ναι στους διάβλους επικοινωνίας, όχι σε οποιαδήποτε συζήτηση για θέματα πέρα από αυτά που η Εθνική Στρατηγική χρόνια τώρα έχει θέσει, που δεν είναι άλλα από την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.
Να πηγαίνουμε, λέτε, με ξεκάθαρη ατζέντα. Αυτό είναι το θέμα.
Ναι, η γραμμή η εθνική, εδώ και χρόνια διαμορφωμένη που δεν έχει αλλάξει, είναι ότι συζητάμε με την Τουρκία την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, αποκλειστικά και μόνο. Δεν συζητάμε άλλα θέματα. Φαλοκρηπίδα και ΑΟΛ, οριοθέτηση δηλαδή φαλοκρηπίδας ΑΟΛ, θαλάσσιων ζωνών, μια φράση το λέω.
Ναι, ναι. Και...
Είναι αυτή η εθνική γραμμή. Αυτή την εθνική γραμμή λοιπόν θα πρέπει να την τηρούμε, γιατί είναι και η ορθή. Αν αποφασίσει η Τουρκία ότι αποδέχεται το διεθνές δίκαιο, μπορεί με δύο τρόπους να γίνει, και αυτό είναι ένα θέμα της επόμενης φάσης. Αλλά εκεί εμείς επιμένουμε. Έχει γίνει πολλές φορές συζήτηση για το δικαστήριο της Χάγης.
Ναι, ναι, ναι,
ναι. Αυτό είναι το εναλλακτικό. Εάν δεν τα βρούνε δύο χώρες, μπορεί να συμφωνήσουν απλώς με συνυποσχετικό ότι πάνε στο δικαστήριο της Χάγης. Αλλά αυτό σημαίνει ότι είναι έτοιμες να αποδεχθούν και τα αποτελέσματά τους, τις αποφάσεις τους, όποιες και αν είναι αυτές.
Και Γεωργλου, επειδή τα οικονομικά βεβαίως επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη με αυτά που γίνονται, και πριν από λίγο το συζητούσαμε τον Πρίαμο Ιερονυμάκη, γιατί διαβάσαμε και τις δηλώσεις του νέου Υπουργού Γεωργίας, του κυρίου Γεωργαντά, σε μια συνέντευξή του στο ΑΠΕ. Ο κύριος Ιερονυμάκης είπε ότι είναι μία από τα ίδια οι δηλώσεις Γεωργαντά με τον προηγούμενο Υπουργό. Δεν άλλαξε δηλαδή και τίποτα. Και ο κόσμος εδώ δεινοπαθεί και το ξέρετε καλά, γιατί έχω μπροστά μου και τις παρεμβάσεις που έχετε κάνει σχετικά και με το θέμα για να βοηθούν οι κτηνοτρόφοι με τις ζωοτροφές, οι αγρότες μας με τα λιπάσματα, τα οποία έχουν πάει στα ύψη διότι η Ουκρανία ήταν μια παραγωγός λιπασμάτων, και όλα αυτά έρχονται να δέσουν, θα λέγαμε, με αυτά που βλέπουμε μπροστά μας. Έτσι δεν είναι? Δύσκολα τα πράγματα πλέον.
Δυστυχώς. Επιτρέψτε μου όμως να πω πριν,
ναι,
να αναφερθώ τα μέτρα που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση άμεσα. Υπάρχει το θέμα της ευρωπαϊκής πολιτικής για την διατροφική ασφάλεια. Η Ευρώπη δηλαδή, εκτός από την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, πρέπει να δει το θέμα της διατροφικής επαρτίας και ασφάλειας.
Ναι, να εξασφαλίσει τους πόρους αυτούς. Ναι.
Αυτό έχει λοιπόν, αυτό είναι μια μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πολιτική. Δεν είναι μόνο άμεσα μέτρα. Έχει ένα ισχυρό εργαλείο που είναι η κοινή αγροτική πολιτική, η οποία είναι και η πρώτη κοινή πολιτική που αποφάσισε η ΕΟΚ και συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η οποία θα πρέπει να αναπροσανατολιστεί στην κατεύθυνση της διατροφικής επάρκειας της Ευρώπης. Και τι εννοώ, παραδείγματος χάρη.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν χιλιάδες αγρότες που παράγουν χιλιάδες παραγωγή και δεν λαμβάνουν καμία ενίσχυση. Δουλεύουν καθαρά με όρους αγοράς. Δεκάδες χιλιάδες. Θα πω, οι περισσότεροι, ας πούμε, τα προκυβευτικά είναι χωρίς επιδοτήσεις. Και όχι μόνο. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και αδικίες, δεν στηρίζονται η πραγματική παραγωγή, η πραγματική φτηνοτρόφη, οι άνθρωποι που βιώνουν τα δύσκολα κάθε μέρα. Έρχομαι τώρα στα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης. Επειδή οι επιπτώσεις πραγματικά δεν είναι μόνο στον ουκρανικό λαό που βιώνει αυτή την κατάσταση, είναι σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς, είναι στο ρωσικό λαό, αλλά είναι και στην πατρίδα μας. Και βιώνουμε αυτά που ο καθένας μπορεί γύρω του κάθε μέρα να βλέπει, που αλλάζουν προς το χειρότερο. Και δεν είναι άλλα από τις τιμές των καυσίμων, από την τιμή της ενέργειας γενικότερα, του ηλεκτρικού και όλων όσων επηρεάζουν και το κόστος παραγωγής και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και το κόστος ζωής γενικότερα, τα βασικά αγαθά. Η κυβέρνηση προσπαθεί με μια επιταγή, όπως την ονομάζει,
ναι, ναι,
ένα βάουτσερ ακρίβειας, να ενισχύσει χαμηλά εισοδήματα προκειμένου να ανασάνουν και να μπορέσουν να επιβιώσουν. Εντάξει, καλό είναι αυτό, αλλά δεν είναι ούτε αρκετό ούτε το ενδεδειγμένο. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις και αυτό το δεύτερο κύμα ακρίβειας με ξόρτια. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάρεις δραστικές αποφάσεις. Θα πρέπει άμεσα όσα δεν έκανε στο πρώτο κύμα ακρίβειας να τα κάνει τώρα εν ώψη του δεύτερου που μετακυλίεται στη τσέπη του κάθε πολίτη, του κάθε καταναλωτή. Θα πρέπει να δει για το 22 τη δραστική μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εάν δηλαδή το κράτος δεν διαθέσει με την αρνητική έννοια να μην εισπράξει 2-3 δις από τους ειδικούς φόρους για αυτό το κρίσιμο διάστημα, δεν γίνεται. Πληρώνουμε πανάκριβα τα καύσιμα. Έκανα μια ανάρτηση σύγκρισης τιμών καυσίμων,
ναι,
Κύπρου και Ελλάδας την ίδια μέρα.
Και κάναμε το σταυρό μας. Ναι.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Με τίποτα.
Λέμε ότι φταίει ο πόλεμος. Ο πόλεμος είναι και για την
για όλη την ανθρωπότητα. Ναι, βέβαια.
Για την Κύπρο,
βέβαια,
και για την Ελλάδα και για τις άλλες χώρες. Περίπου 1,5 ευρώ στην Κύπρο, κοντά στα, ή περί τα 2 ευρώ τα δικά μας καύσιμα. Μου αναρτά κάποιος φίλος τις τιμές στη Γερμανία. Λέει, μα και στη Γερμανία είναι περίπου,
ναι,
κοντά στα 2 ευρώ. Ναι. Για κάνε τώρα τη σύγκριση λοιπόν με τα εισοδήματα.
Έλα, ναι.
Ελλάδας και Γερμανίας. Για να δούμε δηλαδή ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και μπορεί με 2-3 τρόπους. Ταυτόχρονα, αν γίνουν συνέργεια, θα είναι αποτελεσματικότεροι. Το ένα είναι η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, που σημαίνει για το κράτος 2-3 δις ανάλογα με το διάστημα που θα διαρκέσει, και αυτό το ποσό στα 44 δις που διέθεσε την πανδημία είναι ασφαλώς ένα πολύ μικρό ποσό και μακάρι να έχει απόδοση. Συν την ενίσχυση που πρέπει να δοθεί,
ναι,
στους αδύναμους, θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους η επιτάξη της διαδικασίας για τον βασικό μισθό, να ενισχυθούν οι αδύναμοι του εγγυημένου εισοδήματος σε σύνδεση με το βασικό μισθό. 200 ευρώ το είχα καθορίσει εγώ το 2014, 200 ευρώ παραμένει.
Παραμένει,
ναι, αλλά ήταν τότε 5,86 ο βασικός μισθός. Σήμερα είναι, με την αναθεώρηση ελπίζουμε να πάει 700 και πάνω. Οπότε θα πρέπει να αναλογικά να αυξηθεί και η βασική ενίσχυση για το εγγυημένο εισόδημα.
Ναι, και το, και το επόμενο ποιο είναι?
Το τρίτο είναι ένα νέο ΕΚΑΣ για τους μικροσυνταξιούχους. Αυτά αφορούν αυτούς που πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν και να ζήσουν, να αγοράσουν με την ακρίβεια. Πάμε τώρα στους ανθρώπους των επιχειρήσεων, για τους αγρότες, τους μικρομεσαίους. Αυτοί έχουν τεράστιο πρόβλημα, διότι και το κόστος λειτουργίας από τη μια μεριά αυξάνει και με την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης που πρέπει να πληρώσουν παραπάνω αυτές που απασχολούν εργαζόμενους, θα έχουν αύξηση του κόστους. Άρα θα πρέπει να γίνει παρέμβαση και στις επιχειρήσεις και δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά αυτό που κάναμε το 2010 με την ενίσχυση των επιχειρήσεων με την καταβολή από μέρους του κράτους των ασφαλιστικών εισφορών. Αντί να αυξηθεί η ανασφάλιστη εργασία, αντί να αυξηθεί η ανεργία, να έχουμε την ενίσχυση αυτή. Αυτές είναι αναγκαστικές παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει στην περίοδο της κρίσης. Δεν είναι κρατισμός, όπως πολλοί φίλοι θα τραβήξουν να πούν, γιατί αν το πάμε έτσι, στην περίοδο της πανδημίας το κράτος έδινε απευθείας χρήματα στις επιχειρήσεις για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και να επιβιώσουν. Τι ήταν? Δεν ήταν κρατισμός. Είναι η κρίση, είναι η περίοδος της κρίσης που το κράτος καλείται να πάρει έκτακτα μέτρα. Έκτακτα μέτρα.
Σωστό.
Και αποφάσεις.
Σωστό.
Αυτά λοιπόν πρέπει να τα πάρει τώρα ενός του δεύτερου κύματος. Δεν γίνεται οι αγρότες με το αυξημένο κόστος να παράγουν. Δεν γίνεται με τις ζωοτροφές να λέμε μειώσαμε το ΦΠΑ των ζωοτροφών και τελείωσε. Εάν δεν υπάρξει ενίσχυση των κτηνοτρόφων στο θέμα που έχει να κάνει με το κόστος εκτροφής, που είναι κυρίως βεβαίως οι ζωοτροφές, για τους αγρότες τα λοιπάσματα έχουν τετραπλασιαστεί πλέον, τα λοιπάσματα, οι τιμές, πώς θα καλλιεργήσουν οι άνθρωποι? Άρα λοιπόν, ειδικά για τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους, ενιαία η έκφραση, πρέπει να ληφθούν άμεσα ισχυρές αποφάσεις που ενίσχυσής τους. Άρα είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Εάν δεν τη διαχειριστεί σωστά η κυβέρνηση, τότε θα γίνει ακόμα δυσκολότερη. Ήδη έχει εκτραπεί. Εμείς χτυπήσαμε το πρώτο καμπανάκι πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα τα πράγματα δεν είναι θέμα απόψεων των κομμάτων και προτάσεων του κινήματος αλλαγής του ΠΑΣΟΚ, και είναι θέμα ανάγκης πλέον να γίνουν αυτά πράξη για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι άνθρωποι.
Λοιπόν, σας αποχαιρετώ, σας αφήνω και παρακολουθούμε βεβαίως στενά όλοι μαζί και εσείς όλα αυτά που συμβαίνουν με την ελπίδα ότι θα γίνουν καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.